Jadi pengalaman yang paling menyenangkan menurut saya pas saya masih SMP. Jadi pas waktu itu tuh zaman-zaman main warnet. Jadi di rumah tuh dibelikan lah komputer udah butik sama bapak. Jadi pas sudah dibelikan komputer kan, di download lah game PB namanya, game perang-perang gitu. Main lah itu, ajak budak-budak main ke rumah, main perang sama-sama, ikut war. Nah, itulah pengalaman paling menyenangkan hidup saya. Jadi tuh kawan-kawan tuh bisa main-main ke rumah kayak gitu. Jadi ramai jadi rumah tuh. Dah, makasih.